så en del av flertid vinn i detta gammal vi fylka skullum vinnum okkar saman og sín í verki dreg og gar og fró strax og einhver nýr í nála grætur næsta víst að hann kemst ljótt á fætur og slæst í okkar hó
Við komum í sælir kæri hlustendur heldum að telja niður fyrir bestu kvenna sem hefst núna í næstu viku. Í fjórðasæti spánni Þróttur sem já, mjög áhugavert, mikið af breytingum og spennandi hlutur að gerast fyrir komandi tímabil. Guðmundur heiti ég, komin til minn í spjall, Ólafur Kristjánsson, þjálfari liðsins og Álfhildur Rósa Kjartansdóttir, fyrirliði liðsins verið velkominn.
Takk fyrir það.
Takk fyrir.
Hvernig eruð þið í dag og spenna fyrir tímabil sem framöndan?
Já, bara ótrúlega spennt. Bara stutt í þetta og við erum mjög klár.
Ég ekki allir spenntir, búið að æfa mikið í vetur og hérna, þetta vorboði.
Þetta sannarlega vorboði.
Það er alveg spenningur, jú.
Ólafur, byrjum á þér. Fyrsta tímabil með Þrótt í fyrra, hvernig svona bara fannst þér ganga?
Það alveg þetta horfa það frá mörgum hliðum, sko, hvernig gekk. Það mjög ganga mörguleiti bara vel. Eins og segi, nýtt fyrir mér að vera reyna að þjálfa stelpur, það var skemmtilegt, undirbúningstímabil sem að maður þurfti svona að læra á ákveðna hluti og svo byrjum við deildina brösulega en það rosalega lærdómur í því og stígandinn í liðinu einhvern veginn og hvernig við svona vorum að vaxa inn í tímabilið og endum á góðu nótunum var bara held ég kærkomin reynsla og þannig að hérna ég horfði tilbaka á tímabil þar sem eins og ég segi lærdómsríkt bara fyrir alla aðila.
Hvernig sér þú síðasta tímabil hjá ykkur Þrótturum?
Já, mér finnst bara svona maður læra ótrúlega mikið að þessu og hérna svona góð reynsla, þú veist, þetta kenndi mann svo mikið þarna í byrjun, þú veist að mér finnst bara sína svo mikið karakter í liðinu og þjálfurunum að þú veist það fór ekkert panik í gang þó að þetta var ekki að ganga eins og átti og við vorum bara svona sterkari fyrir viki fannst mér.
Ólega, þetta er svona öðru sér hlutverk að tekið að þeir eða svona horfum við á það þannig?
Nei, ekki öðru vísi, þetta er bara þjálfun eða bara, þetta er þjálfun það er kannski sem fyrir mig nýtt og öðru vísi, það er svona aðlega fullt af hlutum sko hjá mér og í minni þjálfun að því að kannski viðfangið eða þar að segja leikmennir eru það aðeins annað heldur en strákarnir og þá ég að tala bara svona þú veist því að láta mig dreymum og það nú hlegið í stelpunur og setja upp ykkur æfingar sem að þú veist ég held kannski að þær geti gripið og þá það kannski bara aðeins og flóknar eitthvað svo leis og það bara einfalda eða þú veist útskýra betur eitthvað þannig að þetta líka rosalega holt fyrir mann sem þjálfara finnst mér að þurfa aðeins að fara ofan í verkfærakistuna og hérna já, kannski fínpúsa eða þú veist svona já, endur hugsa sumt og annað getur maður að nota og svo náttúrulega veltur þetta alltaf á því hversu móttækilegur hópurinn er rosalega móttækilegur þannig að bara verið bara skemmtilegt og hérna ekkert eitthvað sem að maður hefur svona sagt neitt jöfullin, hvað að gera sem að ég nenni þess ekki, þetta hefur miklu frekar verið hinn áttina.
Álfa, ég setið svona onna spott, en hvernig var að fá Óla inn í þjálfarastarfið?
Bara ótrúlega spennandi, þú veist, mér varst líka alveg, við hafa gott að smá breytingu og hérna, þú veist, bara eins og fyrir mig, ég búin að læra ókvæslega mikið af því að þú veist, maður er búin að vera að gera það sama svo lengi og þú veist, fá eitthvað nýtt frá Óla og þú veist, Hann líka bara veit allt fótbolta og maður búin að læra hellinga á honum.
Margt sem við svona þurfti að læra, þú veist, voru búin að vera með Nick lengi, margt sem við þurfti að breyta og læra og eitthvað svoleiðis.
Já, ég held að það bara verið mjög holt fyrir mann og hann bara bæði nýjar áherslur í þjálfunni og þú veist, og líka bara svona öðruvísi samskipti og bara alls konar sem að, já, var bara gott fyrir mann að, þú veist, fara inn í smá nýtt umhverfi og já, mjög skemmtilegt.
Og síðasta tímabil fór ekkert sérstaklega vel af stað og varstu farin á að áhyggjur af svona stöðinni í byrjun múts?
Það rosalega kúl að segja nei en sko þetta snýst svolítið ég veit að tugga og allt það sko, þetta snýst svolítið það, hvernig liða að spila, liða að spila þokkalega, ertu að tapa leikjunum, við gerum jafntöfli fyrsta leik um andur fylki, svo held ég að fyrsti sigurinn hafi komið ykkur tíðan bara í byrjun 8. júni eða eitthvað svoleiðis, ef ég maður rétt tindastóll heima. Þetta vel verið að ég með misminn eitthvað, en þú veist, liðið var að spila fínan bolta, þetta voru ekki eitthvað stórt töp, þetta var svona smáatriði kannski sem þurfti að skerpa á og þið líður aldrei vel, af því að þú ert alltaf að velta þig fyrir, ok, hvaða taka á ég að íta á eða hvernig á ég að skrúa til þarna eða hérna og þá bara sagði mín reynsla mér það að það affara sælast allavega að maður sjálfur sem skipstjórinn sé ekki að fara að panika og ekki signalisera það út í hópinn og einhvern veginn bara halda áfram því sem við vorum að gera og berja trú inn í mannskapin og það var ekkit sérstaklega flókið vegna þess að ég fann það líka hjá leikmannahópnum að þær höfðu trú á þessu og það var ekki á neinu tímapunkti sem að maður upplýði einhverja uppgjöf sko og það Og þess vegna segi ég að þetta hefur lærdómsríkt og holt að því leiti að ég held að þetta hafa sýnt okkur öllum að þú getur með ákveðinni þrjósku og svona góðri vinnu komist í gegnum skabla sem eru erfiðir.
Algjörlega, þú veist, einmitt, áðurinn vinn fyrsta leikinn á móti Tindastóli, þú veist, þið töpuðu aldrei með meir en einu marki voruð inn í öllum leikinn.
Já, það er rétt. Við komum kannski svolítið fljúandi... Úr undirbúningstímbilunum, kannski vorum við kokki, ég veit það ekki, vorum að fá góð úrslit og svona frammistöðu sem voru flottar og svo ferðu nýlegaði í fyrsta leik og einhvern veginn ferði ekki með neitt úr þeim leik, nú hefur við nýlegaði aftur í fyrsta leik í ár, fáum svo val ef maður rétt heima, töpum því, þú veist, og það er ekki gaman en þú veist, þetta var bara einhvern veginn það eiginlega ekki þetta að lýsa þessu þetta ekkit svo sem miklu að lýsa öðruvísi heldur en að þú ert bara að trúa á þá leið sem þú ert að fara og ef ég hefði sem þjálfari byrja að fálma eitthvað og farið að breyta miklu og farið út í víða völl þá ertu fyrst að mínum að þið farin að tapa svolítið því að þú sért með stjórna því sem þú ert að gera
Þetta eru 3-1-0 töpana í byrjun einhvern veginn og eins og segið, eru inn í öllum leikjunum, veist, var þetta erfitt að takast á við þetta?
Já, mér finnst þetta alveg mjög erfitt, sko, þú veist, og ég, á þessum tíma, ég hugsa ekki um annað en fótbolta, bara sama hvar ég var, alltaf að hugsa um þetta og hvað getum gert, en, þú veist, eins og Óli, þá passaði mig alveg á því að sýna leikmönnunum og, þú veist, að verðum ekki að fara í neitt panik og myndum leysa úr þessu og þú veist að því maður upplýði líka ekki þú veist, í leikjunum vákað að við vorum ömulegar þetta var meira bara við vorum ekki að ná úrslitunum en þú veist, við vorum ennþá að spila rétt og hérna vorum alveg að gera góða hluti þannig að það er líka kannski ástæðan fyrir að maður, þú veist var ekki að hérna, stressa sig of mikið á þessu skilur, við vissum að við gætum snúa þessu við
Ef ég vitið að hún hefur verið hugsin fótbolta allan sólæringinni fyrir þá ég stoppaði því að það er oft þegar að svona staða að þá gott bara að kúpla frá og vera ekki til hugsin fótbolta en það gerist ósjálfrátt að þú einhvern veginn þú er heldtekin af því að vegna þess að þegar gengur vel að þá einhvern veginn kemur þetta svolítið til þín en þegar gengur illa þá ertu alltaf að reyna einhvern veginn að leita lausna þá gott að taka time out og hérna, hugsa ekki til fótbolta
Já, ég ennþá að reyna að læra
En svo hvernig leið ykkur bara var svona þungu fargja okkur létt þegar finnst þetta sigurinn datt á móti Tindastóli, þannig 4-2 sigurinn 8. júni
Já, það var þungu fargja okkur létt en svo gerist það bara, þú veist líka að þú vinnuleik og svo vagnar daginn eftir heru, morgun voðlega svipaðar og hérna mótnarnir eftir að það tapaleikjunum að líðan einhvern veginn á sálinni er betri, það er bara næsta æfingu og svo kemur næsti leikur og það er ekkit garantí að þú sért að fara að vinna þar þannig að hérna og ég, þú veist, það er nú ekkit verið oft en þegar maður hefur, þá sjaldan maður hefur unnið titla þá undrast maður oft á því að þegar að dagurinn eftir kemur það er bara venjulega sunnudagur það er gaman en það er venjulega sunnudagur
Nákvæmlega, þú veist, alveg svona einhver uppbólsmoment frá síðasta tímabili sem horfir til
Já, ég held að sé bara, þú veist að því verum að tala létti, ég held að mesti léttin hefði verið þegar við unnum stjörnina útivelli og náum að tryggja okkur í veist, efri helmingin, það var svona, það var örugglega besta momentið þegar Óli ákveður setja Sóli fram og hún skorar og, og við erum allir henni komnar þarna í efri hlutan, það var svona, það var örugglega besta momentið.
Óli, getur þú tekið undir að það svona leiku sem þú horfið til, þú veist, í loksumus?
Já, já, það var mikið drama, það var hérna, þetta var mjög jaft, stóð tæft, allt saman og kannski bara gefur ágætis mynd af sumrun okkar í fyrra, við vorum að ströggla við að skora og maður var einhvern veginn komin djúft í hvern fjáran eigum við að gera og þá dúkkaði Sóley upp og hérna, crazy hugmynd. En nei, Sóley var búin að skora þarna á einhverjum æfingum þar sem hún fekk að fara fram og, og gerði það mjög, mjög gott mark og jú, það var léttir því að okkur fannst og finnst að Þróttur eigi að vera í efrihlutum.
Mm-hmm. Svona þetta moment þannig að Sóley skorar alveg þetta svona moment sem svona já, maður mann eftir í fótboltanum að dramatísk sigurmörk í lokin
Já, þetta var bara þetta var mjög dramatískt og þú veist, líka bara að þetta hefur verið Sóley mér fannst ég að vera svona ég var svona stolt vinkona bara á þessu augnabliki mjög mjög glöð þarna og við allar bara það sást alveg á okkur held ég
Sóley, hörku strækir hún Sóley?
Já, já, hún er það hún getur skorað líka föstuleika dröðum og hérna eins og segi þá sjaldan hún fær að vera fram að æfingum að þá laumar hún einu og einu mm-hmm.
Svona eins og segi það var svona smá vesinn í fyrra að skora mörk hvernig var veist, svona pælingarnar og þetta að reyna að finna lausnir á þessu bara svona hvernig var það
Já fundist nú ekkit rosalega góða lausnir þjálfarinn var nú ekkit að finna neina lausnir þú sér það við hérna skoruðum ekkit mikið en
29 mörk í 23 leikum
Já sko það já en ef þú tekur sko færa sköpunna hjá okkur þá var hún held ég miklu mun herri og það að skora mörk það svolítið svona svo hérna það snýst mikið sjálfstraust bara og kannski var þetta komið á sálina og þeim sem spiluðu fremst verið náttúrulega fyrir smá áfalli þegar að ekkit smá, verið fyrir áfalli þegar að Sierra meiðist í lokmæ, byrjun júni, lokmæ sennilega
og búin að vera rosa góð
já, búin að vera blöð og er svona kannski, var svona svo sem að með reynsluna þarna fremst á vellinum
hún líka svona, hún skorar úr svona þessum erfiðu Já. Færum og
en það var bara svipað eins og með hitt sko það þurfti bara að halda áfram og einhvern veginn að reyna að hamra játnið og auðvitað að líka og ég viðkenni það alveg fúslega að ég breytti pínlítið svona nálgunn okkar við vorum ekki eins opnar varnarlega þegar að við vorum búin að fara og vorum að fara í gegnum þennan kafla þarna því að þessi mörg sem voru kannski að fá á okkur á úrslitum að það var kannski af því að það var svolítið ákafi í sóknarleiknum þannig að það þurfti aðeins að bera virðingu fyrir því að okkur gekk ekki vel að skora með því að setja aðeins meiri fókus á varnarleik
Svona loka staðan á síðast tímabili endi í fimmta sæti voruð þið sátt með það í loka tímabilsins?
Já, þú veist með við hvernig þetta var í byrjun þá var maður kannski alveg Já, ég veit ekki, það er erfitt að segja, skilu, því að við viljum með þetta alltaf vera ná sem hæst, en þú veist, ég veit ekki, Óli, hvað veist
ég? Já, þú sér bara með stjörnuna og þrótt sem að fara, sem sagt, annars er við inn í efrihlutan og stjarnan í neðrihlutan, að stjarnan var það langt frá því að falla, að það var lítið að gera hana en að spila leikina. Við vorum það langt frá því að einhvern veginn ná liðunum sem að voru fyrir ofan að Þetta snerist það að nýta þetta momentum sem við fengum með því að fara í efrihlutan og spila góða leiki sem að mér fannst við gera og það var sterkt að klifra þá upp í fimmta sætið og mér fannst margir af leikjunum okkar í efrihlutanum vera góðir endum mjög vel til dæmis í Kaplakrika mm-hmm. í síðasta leik.
Það var gott svona eftir á komið ykkur efrihlutan bara líka gott að fá þessa leiki fyrir núna, sömari núna fá þess að hörku leiki
Já, það er betra að öllu leiti að fá leiki við sterka anstæðinga því að við komum þarna inn á síðustu metrónum og hljóttum þá að vera að spila við sterkari anstæðinga á þeim tímapunkti mm-hmm. og það held ég og vona ég að hafi hjálpa leiðinu mikið mm-hmm.
Ólega, samanlega því að fá þess að góðu leiki í lokinna sem að þetta sterkir anstæðum að þetta geti hjálpað ykkur fyrir framhaldi.
Já, klálega, það líka bara miklu skemmtilega að spila þessa leiki og þú veist, það sem að skiptir eitthvað smá máli, hvað maður að gera og já, þú veist, það alltaf skemmtilega, þess mér.
Fyrum búst núna, veturum núna, undirbúinnstipilum núna, hvernig hefur þetta gengið hjá okkur? Betra, er þetta búið að betra en í fyrra, myndirðu segja það?
Þetta er bara öðruvísi því leiti að í fyrra var svolítið hlutverki mitt einhvern veginn að halda utanum, halda hópnum saman og einhvern veginn sko það fara í burtu á síðasta undirbúningstímabili eða fyrir síðasta undirbúningstímabili einhver átta nýju leikmenn og ég held að allir getur verið sammála um það sem að þrótti koma að það kvarnaðist helvítið mikið úr hópnum og þá snerist það svolítið það einhvern veginn að svolítið strjúka stelpunum og svona að fá það til að hafa að trúa þessu meðan að ég held að ég hafi verið aðeins leiðilegur og grimmari í vetur heldur en í fyrra vetur og kannski gert öðruvísi og meiri kröfur í vetur það meiri samkeppni og það svona öðruvísi samsetning á hópnum þannig að ólík undirbúinnstímbil en þú veist ef við talaðum með á sama tíma í fyrra þá hefði ég verið rosalega bjartsýnn en ég svona lærði svolítið af því og er alveg hólega kátur og veit að þetta snýst það að safnast í
Alveg er þetta búið að erfiðar undirbúinnstímbil núna en í fyrra?
Nei, myndi kannski ekki segja erfiðar en ég alveg í tek undir þarna, það er alveg, maður finnur alveg meiri kröfur og hérna og þú veist, Óli alveg að leggja línunar og þarna, en líka bara þú veist, mér finnst líka bara meira kröfur í okkur, þú veist, við erum komið með einmitt mikla samkeppni í hópinn og margir góðu leikmenn komnir inn og þá þarf maður bara að stíga upp og það þurfum allar að gera það þannig að já
gekk ágætlega í lengi beigunum og allavega skora fyllt af mörgum og svona
já við vorum í Reykjavík móti það sem að við notuðum það mót svolítið til þess að blóðka allra yngstu stelpunar spilum við þeim mikið þar og það var frábært sjá hver þær standa síðan bæði lengi beigar og æfingarleikir hafa bara gengið alveg prýðilega verið ágæti stígandi í leikleysins, jú, skora fullt á mörgum og kannski sko kannski þetta bara með leikstílin við höfum verið að púsla nýjum leikmannu líka inn bæði í varnalínu og á miðjuna og svo fremst og ég hef svona verið að hvað að segja, dreifa álæðinu svolítið og það, þeim hefur fundist að skrítið held ég mér fundist skrítið það ekki alveg, það verið ekki alltaf að spila 90 myndir það svolítið sérstætt, já Ég hef allavega hann að voru varum það, stelpum mæla sig svolítið út frá því, sko, hvort að spila 90 eða ekki. En ég vil bara hafa einhvern veginn allar í hópnum tilbúnar til þess að stíga inn þegar þær fá hlutverk að spila og hvað svo sem það hlutverk verður.
Þú eru perraðið að fá ekki 90 mínútur
alltaf. Þið eru ekki að ljúga núna, þú eru búin að vera grænjandi á hurðinni að hverju spila ekki 90.
Ekkert svona. Nei, hérna, þetta er bara ólíkt því sem maður er kannski vanur En ég skil alveg pælingunni Óla og þú veist, það er einmitt lítið búið að vera meðsli og það er kannski líka ástæðan fyrir þessu. Þú veist, það er bara gott að dreifa aðeins og leifa öllum að fá tækifæri til þess að sýna sig.
Óli, hópurinn er orðin stærri en hann var í fyrra eða ekki?
Jú, hann er orðin stærri í einhverju leiti. Það er hérna, eru komin einhver slatta leikmönnum, það mátt ekki hengja mig fyrir þetta. Þannig að hann er stærri og svo eru áfram yngri stelpur í þrótti sem eru í öðrum flokki núna og þriðar flokki sem að fá alltaf að svona þefa öðru góru af meistaralú.
Bara rennum við listan sem eru komnar stærsta nafnið náttúrulega á þessum lista Katie Cousins sem er búin að vera eitt besti leikmaður, bestu deildarinnar síðustu árin álfa. Hvernig er að fá hana aftur inn í hópinn?
Bara frábært, þú veist, það er ekki hægt að segja nei við leikmaður svona, hún er bara bæði náttúrulega eins og allir vita frábær leikmaður og bara eitt besti leikmaður sem við spila þessar deild og svo erum bara ekki síðri karakter ótrúlega já, góðu leiksfélagi og hérna Óli finnst mjög merkilegt hvað hún svona hömbul og hún alveg þannig sko. Hún bara já.
Já, Katie þurfti að taka eitt ár í burtu annars staðar til þess að sjá hvað gott að vera í Þrótti. Ég lá mikið í henni þarna haustið síðan tók við að hún myndi vera áfram en einhvern veginn fannst henni freistingin að fara í Val vera mikil en það var gott að hún sá að sér og kom til okkar. Bæði eins og alveg að segja gríðarlega góður leikmaður en bara það líkar einhver milla við hann. Hún kemur með svona eitthvað áru sem að er bara holl fyrir svona hóp.
Hvernig hefur bara verið að þjálfa hann og kannski bara kynnast henni sem svona fótboltakonu sem leikmanni?
Eins og segi, hún er þessi auðmygt í henni að hún er ekki of góð til að hlusta eða taka við leiðbeiningum en hefur alveg sína skoðanir og ég var nú svona bara síðast í gæri að segja við hann að hún mætti alveg svona láta taka meira til sín, ekki vera of auðmjúk að einmitt setja kröfur á liðsfélagana þannig að ég vona að hún taki það til sín en þú veist, svona leikmaður lyftir bara hinum upp á annað plan því að það er svo þægilegt að geta alltaf gefið á hana og það er svo þægilegt að vita að hún missir ekki boltan og hún einhvern veginn finnur alltaf lausnir á því sem hún að gera
alveg en bara hún missir ekki boltan.
Nei.
Mjög erfitt alltaf að ná hann boltan.
Já, ég bara farin að vinna með það einhver, bara svona setja pressu á hana þannig hún komist ekki áfram en ég maður veit ekki hún bara ekki farin að ná boltanum á henni. Það er bara, já það er líka bara svo geggja það, þú veist, hafa hana eins og á miðinni, ég veit ekki allt að senda á hana og hún rettar því einhvern veginn.
Er hún að fara að lifta leik ykkar upp á næsta plan?
Já, það ætla ég að vona. Hún verður náttúrulega, ef hún spilar að vel er getu, þá gerir hún það og það er auðvitað mitt og okkar að reyna að koma henni þangað og hérna við bindum vonum hana. En svo náttúrulega sko höfum fengið fleiri öfluga leikmenn inn í hópinn sem að svona gefa okkur ákveðna möguleika og lit þannig að það má ekki allt hverfast um Katie.
Aðri leikmenn líka Þórdís Elva kemur inn, hún er náttúrulega hefur sýnt að hún er stórkostlegur leikmaður í þessari deild.
Já, hún á líka að koma með smá að borðinu og getur gert það og fór til Svíþjóðar og snýr aftur heim. Einhver klörumist líka frá
Fylki
klörumist frá Fylki og mist Funa frá Fylki líka svo kannski svo sem að hefur komið, ég veit ekki alveg, hún er komið okkur svolítið óvart, hún Unnudóra.
Já,
ég búin að spila strækar.
Já, ég búin að spila center og gert það mjög vel.
Settið ferðni í einhverjum leikinn.
Já, já. En það hefur verið, þetta er allt góði karakterar og falla vel inn í þetta hjá okkur, þannig að það er vonandi gera tilkall alla til þess að spila og hinna sem eru fyrir að þær láti ekki tuta sér í burtu, sko.
Alveg, hvernig bara lístir á allan annan liðstyrk, bara svona utanfrá mann líður eins og þetta félagi sé að sína bara greiðlega metna með að fá alla þessa leikmenn til félagsins.
Já, mér finnst þetta sína mjög mikið metna og þetta er alveg mjög flottir leikmenn sem við erum að fá og líka bara það er svo mikilvægt líka að þeir passi vel inn í liðið og þeir hafa heldur betur gert það. Þannig að bara frábæri karakterar, það er svo mikilvægt náttúrulega að við náum alltaf vel saman og það hefur ekki verið nýtt vandamál hingað til.
Óli, bara geturðu tekið undir að félagið sé að sína mikið metna með að fá þessi nöfn, þessa leikmenni?
Já, það er góðu stöðningu við meistaralokkvanna í Þrótti og þeir sem stýra, þeir eru á bakvið þetta og gera þetta vel. En það var líka bara athyglisvert, það var bara mjög erfitt fyrir mig að fá leikmenni fyrirvöldur. Ég held að helmingurinn af stelpunum hafði gett hugmyndum hver er þessi gamli kall hana, fiskur varð og það var svona örlítið bæði út af því að liði stóð sig bærilega og ég held að við spila ágættan fótbolti fyrir á og svona já, ok, hann er kannski ekki alveg jafn glataður og hann lítur út fyrir að vera þannig að það var líka mjög hérna lærdómsrýtt athyglisvert að þurfa að reyna að fá stelpur til liðs við félag. Ég hef bara reynt á því með stráka, sko. Það er aðeins öðruvísi.
Þannig að strækar, vantar ekki strækar? Ég spurði þessu fyrir þá, því að spurði það bara aftur. Vantar ekki strækar?
Ég get ekki svarað fyrir en að sko, við erum búin að spila eitthvað leiki, þá get ég örglega velti við því að vantar strækar. En ég er svona að treysti því svolítið núna að hérna þær sem verið með fyrir að þær setja nú eitthvað mörk og síðan allt í lagi að það komur öðrum stöðum líka en það kannski ef þau svona horfir á hvernig við höfum verið að spila þá kannski vantar þessa típu center sem getur haldið boltanum uppi sem getur svona verið inn í boxinu en við höfum alveg unnið í því að reyna að finna slíkan leikmann en það hefur ekki fundist sá rétti og mamma sagði alltaf við mig í gamla að það gott að láta sig langa, það þarf ekki alltaf að fá allt strax þannig að við sjáum hvað setur
En erfitt að finna þannig leikmann,
strax Já, það er bara, og það þarf líka bara að vanda það þarf að passa inn í hópin við held ég gert ágætlega að finna leikmann sem passa inn í hópin og svo bara fjandanum erfiðar að rekrúta í kvennafótbolta, það til svo lítið efni, þú farið eitthvað highlights vídeo og það lítið allir vel út af því en þú þarft að einhvern veginn að sjá meira heldur en það til þess að vera viss fyrir leikmann í þessu stöð
Svona bara markmiðin fyrir komandi sumar, eru búin að sitja sniður og ræða þetta eitthvað?
Nei
bara einfalt svar fyrir því
Erum við búin að því alveg?
Nei, ekki eitthvað þannig
Ég trúi rosalega lítið á það að setja markmið við ætlum að verða í fjórða seti eða öðru seti eða þriða seti þú veist, þú getur settir einhver mark svoleiðis árangursmarkmið sko, og hvað ætlar að gera þegar að það farið út gluggan út af einhverju þannig að ég svolítið í þessari leiðinda klisju að frammistaðan, hún leiði til þess góða frammistöðu leiði til þess að þú átt möguleika að vinna leiki og þetta svipað eins og þetta kannski svipað eins og að spila golf sko, það er búin að ákveða haggafjöld að það ætlar að vera eftir 18 holur áður en þú byrjar þá, þú veist maður oft fara út af öll og sagt það eru nú ætla ég að vera undir 80 svo allt komið í skrúun eftir fyrstu fjórar þannig að við tökum bara hvern leik sem verkefni og ef við getum sett saman góða framistöður og unni sigra þá endur við þær í töflunni sem að geta okkar er til og það sem við hefum skilið en auðvitað viljum við afturleiðenda glysi að gera betur enn í fyrra og við viljum, bara svo að það sé alveg skýrt, þá viljum við vera þar að við getum verið nær þessum liðum sem að hafa verið í toppnum og við viljum vera þar að við getum sett pressu og átt möguleika á því að hérna í þrótti með tíð og tíma að vinna eitthvað.
Erum við að fara að sjá þróttirlega spila öður í sér fótboltan í fyrra? Voruð þið þannig að þryggja af þetta kerfi svolítið í fyrra? Er það að fara að breyta einhvernig leikstum?
Alveg þú?
Nei, þú svarar þetta.
Þú gaman að heyra hvað þú segir. Sko, leikstillin breytist ekkert. En þessi formation eða uppstillingin hún getur breyst það er, við höfum verið að leika okkur í vetur með alls konar hérna uppstillingar og tilfærslur á leikmönnum en leikstillin verður sami og væri fyrir við viljum spila fram á við viljum vera svona með hugsun í leiknum þau eru með boltan að við séum að hugsa fram á við og líka í varnarleiknum að við séum ekki svona hopandi lið Síðan lendur alltaf í því að þú þarft að kannski að anstæðingurinn eru með hérna yfirhöndina og þá þarft að verja það sem þú hefur. Þannig að við erum svona reynt að halda í heiðri þetta sem vorum að gera í fyrra en ég segi ekki stopp í götin en bæta það sem að tilfærsla, jú, Karolæn er komið framar á völlin til dæmis og Unnur er að spila sem miðjumaður í þessari senturstöðu. En svona í grunninn er þetta mjög áþekkt.
Heldur einn var að spila skemmtilega fótbolta, Óla finnst leiðilegt að spila leiðilega
Já, ég, þú veist, stund, já, ég...
Hún er nefnir mikið kikkan rann.
Nei, og bara einhvern veginn, ég held líka bara fyrir leikmenn að þá sé einhvern veginn skemmtilega að vera í staðan fyrir að vera bregðast alltaf við því sem anstæðingurinn gera að vera svolítið með það eins mikið maður getur í eigin höndum hvað maður ætlar að gera þannig að við fókusum mikið okkar leikstíl erum ekki að liggja mikið yfir anstæðingunum auðvitað skoðum að veikleik og styrkleika en þetta er voða mikið áhersla bara okkur
Þannig að nefndir að Unnudóra að fara mögulega að spila sem striker hún er búin að skora svolítið í vetur og hún er nú að fara heldur hún getið leist þetta hlutverk svolítið skemmtilega
Já, ég getur örugglega leitt að skemmtilega, alveg 100%. Og eins og ég sagði áðan með markaskorun í fyrra, þá snýst þetta alltaf hjá þeim sem spila fremst á vellinum og eru að fá færi, það svolítið bara sjálfstyrstið og svona söguna sem þær segja sjálfur sér eftir að hafa klikkað á færi til dæmis að, veist, vera ekkert að hanga með það á bækinu, bara það næsta moment sem skiptir máli. Ég held að hún og fleiri geti alveg komið skemmtilega óvart.
Alveg nú búin að vera svolítið lengi þrótti og svona, veist, hvernig bara svona lístir á komandi sumar með að við og kannski horfið tilbaka, ertu bjartsýn einhvernig?
Já, ég er bara mjög bjartsýn og mér veist hópur er núna mjög skemmtilegur og hérna og þú veist, við erum með frábæran kjarna sem að er, þú veist, við erum náum alltaf ótrúlega vel saman og mér er bara gaman að vera í þessu liði, það er ótrúlega skemmtilegt hjá okkur og hérna það skiptir þetta miklu máli og endurspeglar þetta framistöðin á vellinum fyrst mér að vera með svona góða liðsild þannig að já, ég er alltaf bara ótrúlega spennt fyrir sumrinu maður einhvern veginn getur ekki beðið eftir þessu
Deildin í sumar að búast allir við að Breiðablik verði Íslandsmeistari fólk hefur ekki eins mikla trú á Val og fyrir síðustu ár veist, hvernig sjáu þið deildina veist, fyrir ykkur, ykkur er spá fjórðarsætti í okkur veist, eru það að sjá fyrir að þetta geti orðið svona smá pakki kannski annarsætti ef segjum að Breiðablik verði Íslandsmeistari eins og allir eru að spá fyrir hún
Ég ætla vona bara að þetta verið pakki meir en annarsætti en já, þetta er mjög eðlilegt Þetta mjög eðlileg spá. Ég held, ég munum alltaf eftir öðruvísin að Val og Breiðablik hafa verið spáð eftir sætunum og Breiðablik kannski núna. Það eru nýr þjálfari hjá Val og einhverja breytingar. Það eru breytingar í svona vel flestum liðum. Við vonum einhvern veginn alltaf að þetta verði jafnara en raunin hefur ekki alveg orðið svo síðust árin en hefur ekki bara hérna. Verið þeirri bjart sinni að vona að þetta verði jafnara og fleiri geti strýtt
stórlega
já og öllum vikstöðum að það er bara gott fyrir kvennafótboltan á Íslandi ef að það eru fleiri sem að einhvern veginn náþangað geta gert tilkall þá geta refsa þessum tveimur liðum sem við tölum fyrir það að hafa unni gott starf og verið með góða leikmenn hinu verða bara herða sig
og hvernig sér þú þess að deilt
Ég bara tek mjög mikið undir þetta, mér finnst ég alltaf svona að bíða eftir að þetta verði kannski aðeins jafnar og það, þú veist, en auðvitað að fyrir miðinu þá er þetta alltaf, þetta er alveg spennandi og þú veist, þetta verður mjög skemmtilega þegar það einmitt bara hinliðin kannski ekki aðeins mér í, en þú veist, það einhvern veginn verður alltaf þannig að svona, það er einhvern veginn þessir góðu leikmenn eða þannig vilja fara í val og Breiðablik, en Þú veist, já, ég vona að þetta verði eins og við erum að tala að þetta verði jafnt og spennandi.
Getur Þróttur orðið Íslandsmeistari í sumarúli?
Það er slemt sem síðast að getur Þróttur orðið Íslandsmeistari, þá er ég strax svara já, að Þróttur getur alveg Íslandsmeistari einhvern tímann. Við hérna núna einhverju viku tæpir ára nú móti byrjar að þá hérna er allt í lagi að hafa einhverju að drauma. Þú verður að hafa stór markmið og láta það dreyma ef þú allir eiga eitthvað möguleika á því. Við ætlum að gera allt sem að í okkar valdi stendur og til þess að hérna, leifa þeim draumi að lifa og sjá hvort að við getum ekki verið á þannig stað þegar að hérna, líður á mótið að það verið hægt að gera skemmtilega hluti. Þetta er mjög varfæri.
Þannig að álfa fyrsti leikur þetta nýlum fram sem eru svona Já, er að koma upp og svona skemmtilegt lið, hvernig svona bara lístir á þannleik?
Bara mjög vel, en það er alltaf svona alveg smá erfitt að fara í fyrsta leik við nýliðana og það eru þetta ætla að koma með krafti inn í deildina og maður verður að bera virðingu fyrir þeim og hérna, ég veit alveg að það verður hörku leikur, sko.
Óli, hvernig leik sérðu fyrir þeir í fyrstum fer?
Ég ætla að ljúga þeim að þessi að fara að spila við valega Breiðablik á þriðjudaginn því að það hefur ekki verið vandamálið þrótti að spila móti liðunum sem að eru svona talin sterkari en ef maður fyrir gegnum söguna að þá einhvern veginn er eins og slakna eins og einbyttingunni þegar að þú ert að mæta já, til dæmis nýliðum þannig að sko við þurfum að spila okkar standardum ekkert einhvern veginn að vera slaka á og halda að Við runnum á bananahýði í fyrsta leik á móti nýlu og við þurfum einhvern veginn að sjá til þess að það gerir það ekki. Við berum virðingu fyrir fram, vitum að nýlega að koma með fítónskraftin í mót og við þurfum að nálgast leikinn þannig að það má ekki vera til eitthvað sem heitir vanmat.
Mm-hmm. Það var alltaf verið, mér finnst alltaf verið góð stemning á Þróttarvellinum síðustu ár, þannig að eru þið með eitthvað bara svona loka skilaboð til stuðningsmannalesins fyrir sumari sem eru í vændum?
Já, ég vil bara hvetja alla til þess að mæta völlin og, þú veist, og mynda góða stemming og það ótrúlega skemmtilegt þegar við sjáum bara, þú veist, alla, þú veist, krakkana og foreldrana að mæta með og hérna Þróttur hefur gert vel í því, þannig að ég vil bara sjá sem flesta.
Já, sko, ég ætla náttúrulega vona að við getum bóðið upp á skemmtun á völlin, en fyrir þá sem ekki hafa prófað það og upplifað, þá er ekkert eðlilega gaman að koma og fylgjast með þessum miðaldra hipsterum sem er að mæta á leiki hjá Þrótti og öllum lögum þjóðfélagsins, mikið úr listageiranum og svona, sjá þá einhvern veginn
Dóri Gylfa og
Já, sjá þess að menn einhvern veginn sko breytist í börn og styðja sitt lið, þannig að ef að fólk nennir ekki að horfa á fótboltan þá er dundrandi skemmtun á pallinum, á afísvellinum sem að fólk getur þá komið og notið líka.
Bara fá að upplifa þetta.
Já, þetta er upplifun og ef það eru dauði kaflar í leikjunum að þá lendir maður stundum í því að hérna heyra bara bulliði þeim og
bara vera með í stemmingunni.
Já, það er líka bara fólk það bara einhvern veginn, þú veist, það eru margir sem að hafa ykkur örugglega og ég verið þar einhvern tímann, þú veist, fyrirframkeppna skoðunir það að kvennafótbolti sé svona hins einn. Erfitt að bera einhvern veginn sama við karlafótboltan, þá getið að gera það, leifum hann bara að lifa eins og hann er kvennafótboltanum og mætum og hérna njótum þess sem í bóði er, því ég held að það sé og bara allir í lögadalinu bara flikkjast á völlin.
Látum þetta vera lokaorðin hérna í dag, takk fyrir að mæta og ræða þessum þetta skemmtilega verkefni í lögadalinu, bara takk fyrir að hlusta. Yeah.